voru ekki þorskausarnir hertir?
Jú, það það gerði það margir ég veit að sko ég smakkaði nú einhvern tíman það sem kallaði meyjarsunda á þorskurs ég man að mamma kunna rífa þorskurs og hún vissu með öll nöfnin Læri. En ég man ekkit eftir nema meyjarsundinu þetta var þunn svona blaka já nei það voru ekkit borðaðir þorskhausar á mínu heimili nei. Og ég held að það verið lítið sko en ættur löngu þar áður
já, svo þú hefur ekki lært að rífa
þorskhaus nei. Lærði það aldrei
og ekki þessa þul nöfn á
nei
þorskhaus
nei en það voru saltaðir þorskhaus kinnar Það var skorið úr kinnar, sko, það þótti yndislegu matur.
Og saltað.
Saltaði kinnar.
Já.
Það þurfti ekki að vera hengju þorsk, hausa, því það veitir svo mikið þorski sem var hertur.
Já.
Það var bara þeim sem þótti góður þorsk, hausa, hengdanum.
Já, já.